Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули троє українських військових. Президент США обіцяє гідну відповідь на провокації КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один бойової травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. Більшість жертв є наслідком трагічного інциденту під Мар'їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє і були поранені п'ятеро військових. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 28 порушень перемир'я. Ще один військовий загинув унаслідок обстрілу поблизу Водяного на Приморському напрямку. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої поблизу Донецька та в районі Первомайськ-Калинове на Луганщині. Солом'янський районний суд Києва переніс на 18 серпня продовження розгляду клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави народного депутата Максима Полякова в дохід держави через те, що він відмовляється використовувати електронний браслет. Це рішення ухвалили у зв'язку з тим, що свідок сторони обвинувачення не зміг прибути до суду. Шевченківський районний суд Києва 8 серпня заарештував 32-річного водія «Шевроле Лачетті», який п'яним на осокорках збив двох дівчаток, одна з яких померла. Суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 504 тисячі гривень, йдеться у повідомленні прокуратури Києва.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявляє, що нові погрози Північної Кореї на адресу Вашингтона зустрінуть з люттю, яку світ ще не бачив. Для Північної Кореї краще більше не погрожувати США. Вони зустрінуться з люттю, яку світ ще не бачив, заявив Трамп журналістам 8 серпня. Заява Трампа з'явилася після того, як газета Washington Post з посиланням на повідомлення розвідслужб повідомила, що КНДР вдалося випустити ядерні боєголовки, що можуть бути встановлені на розроблені Пхеньяном ракети. За даними розвідки, цей крок став для Північної Кореї черговим етапом до встановлення як повноцінної ядерної держави. Вже 9 серпня Північна Корея погрожує завдати удару по Тихоокеанському узбережжю США. Мадридський Реал виграв Суперкубок УЄФА, перший міжнародний трофей сезону. У матчі з Манчестер Юнайтед підопічні Зінедіна Зідана перемогли із рахунком 2-1.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний день. На календарі середа, 9 серпня, у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо до обговорення такі теми. Електрику в Криму з'їдають військові бази. Експерти кажуть, що світло буде після деокупації.
Завезення мобільного генеруючого спілкування, типу дизель-генераторів, це латання дірок, яке не призводить до створення надійної системи енергопостачання.
Аби чиновники не саботували реформи, скоро їм платитимуть інакше.
Коштів – це не самий головний чинник того, що там державні службовці заботують реформи. Питання в кадрах, в людях. На жаль, 25 років був так званий негативний відбір.
На українську газову трубу садять іноземця. Частина українців обурюється.
Дуже велика ціна можливої похибки. Чому це розтягується на роки у нас, всі реформи, і такими скандалами супроводжуються, то важко пояснити це з здорової логіки.
Отже, будьте з нами до 8:30, ми в ефірі, і долучайтеся активно до обговорення. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Електрика за графіком. В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуски, посилення так званого російського енергомосту, тривають відключення світла. Цього літа періодично знеструмлюють населені пункти на південному узбережжі півострова, тоді як 28 липня світло вимкнулося на всій території Криму через аварію на російській гілці, що живить енергоміст. Окупаційна влада Криму щоразу звітує, що проблема повністю вирішена. Однак українські експерти вважають, що причиною відімкнень кримських міст є не лише спека і робота кондиціонерів, на що зараз посилаються у Криму, а неможливість енергосистеми півострова покривати пікові навантаження без постачання електрики з материкової України або ж без будівництва на півострові власних великих ТЕС. Як же Кримському півострову виплутатися з енергетичної проблеми? Можливо, це дізнаємося від учасників нашої програми. І з нами на зв'язку перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі. Доброго ранку, пане Куркчі.
Доброго ранку, вітаю Україну.
Зазвичай енергетичні проблеми загострюються в опалювальний сезон чи напередодні нього, а от зараз бачимо проблеми з електрикою в Криму. Наскільки великим є зараз дефіцит електроенергії для забезпечення Криму?
Ну, сказати щось в абсолютних таких цифрах неможливо, тому що ми знаємо, скільки зараз сьогодні генерується в Криму і скільки постачається, але скільки потрібляється – це проблема. А якщо говорити про, скажімо, причину цього, то навіть преступна влада анексованого Криму не знає, що робити, тому що від останніх заяв так званого глави правительства Аксьонова, це і певний набір панічних висловлювань. Йдеться про те, що вони впевнені, що це провокація. Зі слов, як він говорить, це не якісь умисні дії. Він говорить про те, що там спрацювала автоматика, і він має надію, що в майбутньому подібних случаїв не буде.
А провокації, з чого боку вони могли очікувати?
Вони не знають, з чого боку очікують провокації, але вони там вже, скажімо, призначили якесь розслідування, яке повинно бути, якісь там висновки зроблені. І він планує десь в сентябрі проводити якісь навчання стосовно взаємодії різноманітних служб, які пов'язані, скажімо, з постачанням і реагуванням на такі аварійні відключення.
А в результаті розслідування та причин таких аварійних відключень чи не будуть знайдені, чи, скажімо так, призначені винні, якісь, знову ж таки, диверсанти і покарані, засуджені?
Ну, щось гарантувати нічого неможливо, тому що це таке. Вони можуть на рівному місці щось самі собі уявити і схопити неповинних людей і призначити їх виновними. Але він уже сказав і він висловився про те, що це не могли б бути якісь там завмисні дії. Дослівно він сказав, що це не якісь умисні дії. Тобто те, що це спрацювала автоматика, яка не витримує навантаження, це вже 100%.
Тобто, дійсно, навантаження від кондиціонерів, від громадян, від населення, чи все-таки збільшення військових баз в Криму також позначається на обсяг споживання?
Я хотів сказати, що сьогодні, якщо ми не маємо, скажімо, конкретної абсолютної цифри, скільки населення завезено в Крим, то от збільшення таких от пікових нагрузок в Криму, це є таким посвідним, скажімо, доказом того, що збільшена кількість населення. І це не 10 чи 20% від, скажімо, того. Це набагато більше, тому що, скажімо, пік навантажень зазвичай приходиться на зимний період. А тут літом і в день, коли виключається, мабуть, дуже багато райони, я маю на увазі багато по території. І якщо в день на 9 часов виключається Алушта, на 9 часов виключається Ялта, Феодосія, тобто туристичний така туристична інфраструктура, то куди спрямовуються, скажімо, ці мощності, які були освобождені, скажімо так, то ну, воно ж не зникає нікуди в повітрі, так?
Ну,
і якщо говорити про потрібності, скажімо, півострова в такий період, то ну, трудно сказати, то трудно щось прогнозувати.
Ну тут головне, щоб цій ситуації дійсно не звинуватили якихось примарних агентів, чи як називають хунту, у зриві курортного сезону через відключення і перебої з електрикою.
Хунту вони повинні звинувати у себе тільки в голові. Тому що те, що вони там роблять, вони не розуміють взагалі не економіку, не кліматичну. Вони енергомост, який проложен по дну моря, і про, скажімо, про ту швидкість, яким вони це робили, то звичайно, що не можна говорити про якісь просчоти або розчоти того, що повинно було зроблено. І, скажімо, те, що мають вони в потерях там по цьому енергомосту, це зашкалює більш ніж 20%. І якщо, скажімо, потуга цього енергомоста більше там 1100-1200 мегаватт, то якщо ми будемо такими мати такі, от, як це буде українською, потері,
втрати,
то втрати, то звичайно, що те, що закачується в цей енергомост, не виходить на, скажімо, на Криму вже з такими великими втратами йде.
Тобто, тому, Криму важко обходитися без української електроенергії. А чому Україна не постачає електрику на Кримський півострів? Адже там українські громадяни проживають, власне, українська територія визнана.
Так, якщо ви пам'ятаєте, то цей скандал, коли в...
Коли енергоблокада була?
Так, коли в договорах, територія була вже позначена як територія Російської Федерації. Україна була готова постачати електроенергію, якщо в договорі російська сторона або кримська сторона вказувала приналежність Криму як Україні. Тоді б ніяких суперечок стосовно постачання електроенергії не було б. А російська сторона полягала на тому, що Крим повинен бути як составна частина. Тобто вони через цей договір робили таку спробу, ну, скажімо, якогось косвенного признання України територією Криму. Ну, це не може бути в реальності, і це не могло бути прийнято українською стороною, тому і цей договір був не підписаний, і електропостачання було зупинено.
От інформація. В селищах Курортне та Гурзуф на південному березі Криму ввечері з 7 серпня періодично зникає електропостачання. Як повідомив Радіо Свобода диспетчер підконтрольного Росії підприємства «Крименерго», це тимчасові відключення. Проте раніше в окупаційній адміністрації Ялти анонсували періодичні відключення через спеку в частині населених пунктів. Є навіть графік таких відключень. Окупаційна адміністрація закликає мешканців анексованого півострова економити електроенергію спекою, менше застосовувати кондиціонери, щоб знижити навантаження на енергосистему. І незважаючи на такі заходи, нагадаю, 28 липня світло зникло на всьому півострові через аварію на російській Тамані, звідки Крим отримує більшу частину електроенергії. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко пояснює нестабільну ситуацію з електропостачанням в анексованому Криму не лише періодом спеки і роботою кондиціонерів, а й енергетичною блокадою півострова з боку України, а також технічною неможливістю окупаційної влади збалансувати енергосистему захопленого півострова.
Кінець липня, початок серпня – це сезонні піки споживання електроенергії. Ну, це найжаркіші дні, особливо в Криму, це споживання електроенергії на охолодження, передача і, власне, структура генерації, вона не пристосована для регулювання і покриття піків навантаження. Без цього енергосистема Криму працювати надійно не може. Завезення мобільного генеруючого спілкування, типу дизель-генераторів – все це латання дірок, яке
не призводить до створення надійної системи енергопостачання. Генератори, вони не пристосовані для тривалого використання. І з великою ймовірністю це мало призвести до перебоїв, що відбувається.
Це був експерт Сергій Дяченко. Нагадаю, з нами на зв'язку Юсуф Куркчі, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Пане Куркчі, от експерт згадав про тимчасове забезпечення електропостачанням завдяки дизель-генераторам. Скільки потрібно таких дизель-генераторів, щоб забезпечити Крим необхідною електроенергією? Чи можливо це такими методами?
Ну, дивіться, якщо говорити про баланс потужності, який потрібен для Криму, то я не знаю, якщо говорити про те, що той, скільки виробляє той дизель-генератор, ну, потрібно в 1000 мегаватт, ні кількість, тут захмарна кількість потрібна цих дизель-генераторів. 1000 мегаватт – це дуже великі обсяги потужності.
А яка собі вартість тоді електрики такої?
Ну, звичайно, собівартість підвищується. Там говориться про те, що вони дуже розраховані на сонячні батареї, на вітряну електричну електрику, яка теж поки що, скажімо, не комплектує того, що потрібно бути. Тому вони і сьогодні і модернізують, і строють дві нові ТЕЦ в районі Севастополя. Планують модернізувати Сакську. Тобто вони сьогодні дуже багато коштів вкладають на те, щоб підняти можливості місцевої енергетики робляти якісь потужності енергетичні. Це от слова нашого колеги, який був на включенні, тому що потужність потрібна для того, щоб компенсувати такі пікові навантаження.
До нашої розмови долучається також експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Вітаємо вас, пане Корольчук, в нашому ефірі.
Доброго ранку, дякую.
Ми говоримо про енергетичні проблеми Криму і згадувалося, що енергоміст, який прокладений дном моря з російського боку, не справляється з тими піковими навантаженнями, трапляються збої. Пан Куркчі сказав, що втрати цього енергомосту становлять до 20%. А що вам відомо взагалі про стан цього енергомосту, його потужності і можливості?
Ну, він є, по-перше, і функціонує. Це вже, якби, треба розуміти. Другий момент – це те, що він дійсно вважає, ну, є одним з єдиних джерел фактично забезпечення сьогодні енергобалансу в частині електроенергії Криму. І треба пам'ятати, що він введений в дію буквально тільки рік. Тому абсолютно закономірно те, що говорили попередні ваші колеги, які включалися, що, на жаль, збалансувати енергосистему от протягом року, навіть 2-3 років, це дуже складно. І тим паче за рахунок тільки одного такого напрямку, як енергоміст, ну, енергокабель, тому що це дійсно складна інженерна конструкція. І, власне, проблема також в тому, що самі електричні мережі в Криму, вони також зношені, і їх росіяни лише там поступово заміняють. Тому абсолютно закономірним було те, що от ми в такий сезон зараз ми знаємо, що там спека, так само, як і в Україні була спека, і це відображається, власне, на енергопоставках, тобто на балансі системи Криму. І я би так сказав, що, в принципі, така у них ситуація буде продовжуватися ще наступних, як мінімум, 5 років. Якщо вони, наприклад, не реалізують побудову Сімферопольської ТЕЦ і Севастопольської ТЕЦ, те, що вони зараз займаються, ті турбіни Siemens, які ми знаємо, також вони туди завозять. Тобто, якщо цього не буде зроблено, то, відповідно, така ситуація буде продовжуватися. У випадку, власне, пікового зростання споживання електроенергії. В основному це влітку буває, тому що взимку, в принципі, споживання електроенергії може зростати, але меншою потужністю. Тобто зараз, дивіться, зараз у них фактично споживання 1200 мегаватт. Їм потрібно, щоб повністю закривати свої потужності і от такі критичні ситуації, називаємо це так, 1400 мегаватт. От їм не вистачає 200 мегаватт. І навіть от згадували там дизель-генератори. Ну, дизель-генератори – це взагалі слабка річ. Вони привозили з Росії газотурбінні генератори, тобто це такі, ну, фактично військові, промислові об'єкти. І вони їх просто забрали зараз з Криму. Ну, логічно, якби криза закінчилася 16-го.
Це мається на увазі, так, та зимова криза. Тоді і військові кораблі також підключали свої генератори, щоб забезпечувати берег електрикою.
Так, вони забрали їх зараз. І тому, дійсно, коли виникла така ситуація ось сьогодні влітку, да, такий літня криза, вони з нею якби не змогли справитися, ну, тільки за рахунок вієвих відключень. Хоча, до речі, треба пам'ятати, що, ну, заради справедливості, що у нас, наприклад, в новому році також в серпні, коли були, ну, коли була така гаряча пора, то ми також, наприклад, мали проблему з тим, що і були періоди невієвих відключень, але ми купували електроенергію в Росії. Тому от, продовжуючи, до речі, таку цікаву думку, яку там говорив ваш колега про те, що вони закривають свої потужності, а от Україна не поставляє туди електроенергію, ну, я думаю, що це вже кінець. Тобто ми не будемо туди більше поставляти електроенергію, тому що, повторюся, що є плани, які, на жаль, реалізуються. Ну, на жаль, для нас, для кримчан, які живуть, для них це буде вихід ситуації, тому що ніхто не хоче жити також в умовах, я думаю, постійного енергодефіциту, проблем, відключень. І тому я думаю, що ще буквально через 2 роки енергоміст зменшить свою потужність. Він на 800 мегаватт просто, це його потужність робоча, він не може працювати. Це ще раніше говорили тільки, коли його вводили. То пройде десь період, ну, до 5 років, доки навчаться, ну, так, якщо сказати так просто, ним балансувати енергосистему Криму. І тому вони, відповідно, вклали гроші в будівництво цього енергомоста. Це була величезна капітальна витрата. Але це було зроблено для того, щоб пережити от цей момент там 16-го, 17-го, 18-го року, можливо, 19-го цей період, щоб потім, коли будуть вже побудовані теплові електроцентралі в Сімферополі і в Криму, і це вирішить питання вже внутрішньої генерації, фактично. І тоді енергоміст буде використовуватися, в принципі, на свою от визначену потужність, це 400 мегаватт, це його 50% витрати. Те, що, до речі, втрати, ви питали, вибачте, не відповів, там дійсно високі втрати. Ну, знову ж таки, це передбачено конструкцією самою, і те, що ну, оператор енергомоста, фактично, ну, це навіть не кримчани, це більше якби кубанська енергосистема, вони, Краснодарський край, вони оперують цим, цим процесом. Вони просто не справляються і не можуть якби визначати чіткі проценти споживання електроенергії в Криму. Тому там втрати є, ну, я би так сказав, що до 20% це максимум. Зазвичай немає більше, бо якщо більше втрати, він би тоді би відключався, би, повірте мені, ну, кожен день, наприклад. Тому там чуть-чуть менше 20%, але навіть, ну, навіть 15% це дуже багато також. Але треба розуміти також, що це для них був, ну, якщо подивитися технологічно, навіть об'єктивно відсторонено, це для них був вихід ситуації для того, щоб перекрити ті обсяги споживання електроенергії, які раніше вони отримували від Запорізької АЕС. Тому що саме звідти йшла електроенергія.
Пане Корольчук, в продовження теми внутрішньої генерації в Криму. От експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський наголошує, що на території Криму виробляється зараз лише близько 1/5 потрібної півострову електроенергії, тоді як російський енергоміст на окупований півострів не забезпечує стабільного електрозабезпечення через низку причин.
То, что Россия построила вот этот свой энергохвост, решить эти проблемы тоже изначально из-за того, что объем потребления в Южном федеральном округе электроэнергии точно так же был дефицитным, порядка минус 20%. То есть сам Южный федеральный округ не мог обеспечить полностью себя, не говоря уже открыть. Возможно, будут какие-то переходные моменты, когда люди просто, да, меньше потребляют электроэнергии. Тогда вот оккупанты будут заявлять о том, что они проблему решили.
Також, за словами Смілянського, без України остаточно вирішити кримську енергетичну проблему неможливо. І при цьому не схоже, щоб український уряд йшов на компроміси щодо цього з російською окупаційною владою на півострові. Якщо компанія Siemens, чиї турбіни Росія таємно завезла на півострів, збереже свою нинішню позицію і не надаватиме російській адміністрації Криму програмного забезпечення і технічної допомоги, то створення потужних ТЕС на анексованому півострові також буде мало реальним. І тоді перебої в електропостачанні припиняться лише після деокупації Криму. Ось так сказав нашим кореспондентам експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський. Пане Корольчук, а на вашу думку, чи запрацюють справді турбіни Siemens в Криму? Все-таки такий міжнародний розголос набула ця тема. І чи врятують вони енергетику Криму?
Ну, дивіться, на ремарку те, що ви включали вашого колегу, і ви, ну, жаль просто, жаль вкотре слухати самонадіяні запевнення, і в тому числі громадян України, які можуть вірити в такі речі. Ми пам'ятаємо, що про енергокабель, про який ми з вами говорили, його також говорили, що його немає, його не побудують. Вони це реалізували, тому треба об'єктивно підходити до процесу і розуміти, що Росія сьогодні дійсно, ну, можна навіть сказати таке слово, вбухає туди величезні кошти для того, щоб дійсно створити систему забезпечення, автономну систему забезпечення Криму. Тому про повернення системи постачання електроенергії з боку України, ну, я би так сказав, це 0,1%. Цього не буде вже, скоріше за все, ніколи.
А оця 0,01%, вона пов'язана з деокупацією чи за нинішніх умов?
Це пов'язано з фактором таким, знаєте, фантастичним, чесно я вам скажу, тому що неможливо говорити про те, що вони, по-перше, вони вже реалізували енергокабель, це буде фактично, ну, резервний варіант. А Кримська, Сімферопольська і Севастопольська, це, власне, про турбіни Сіменс, про які ви питаєте, про обладнання. На жаль, дійсно, вони все-таки вибрали, бачите, варіант співпраці, такий, мається на увазі Сіменс і Росія, щодо, ну, такого, камуфляжне таке постачання цих турбін в Крим, відповідно, буде також реалізовано. Наскільки я знаю, процес іде, в тому числі юридичної реалізації, вже, власне, встановлення цього обладнання, запуску його, і, власне, дивіться, їм ще все одно треба буде довго балансувати енергосистему. Тому, власне, і енергоміст буде відігравати свою, енергокабель буде відігравати свою роль, і ТЕЦ, які, в принципі, потужністю будуть, ну, десь приблизно також на 800, навіть більше мегаватт. І от ця потужність 800 мегаватт ТЕЦ, 800 мегаватт енергоміст, власна генерація, яку вони виробляють, вони доведуть її сьогодні от за допомогою дійсно те, що також згадували про ремонти Сакської ТЕЦ. Вони підтягують існуючі об'єкти, до 600 мегаватт вони їх підтягнуть. От у них буде фактично, ну, більше 2 гігаватт потужності. Цього їм хватить з головою у випадку, якщо одна, наприклад, з напрямків цього, чи енергоміст, чи будуть проблеми на Сімферополі, в Севастополі, на ТЕЦ, чи буде проблеми на внутрішній, старій генерації, називаємо її так. Вони це будуть потім закривати, ну, вже новими потужностями. Тому будуть балансувати, але це, звичайно, їм влетить в копійку, грубо кажучи. Я би так сказав, що порахуючи вартість енергомоста Сімферопольської, Севастопольської ТЕЦ модернізації, ну, це їм влетить фактично в хороших десь загальні роботи, по модернізації лінії електропередач, до 100 мільярдів рублів. Тобто це, ну, суттєві кошти, скажімо так, якщо в доларах подивитися. По курсу це так немало.
Дякую, пане Корольчук. Нагадаю, що ще один гість – це перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб Юсуф Куркчі. Пане Куркчі, а ви як гадаєте, Крим впорається? Крим впорається з енергетичними проблемами без допомоги України? Чи за яких умов все-таки можлива така допомога? І чи вистачить в Росії і коштів, і енергетичних потужностей для того, щоб забезпечувати Крим?
Я не хочу прогнозувати, що там вистачить у Росії там для того, щоб забезпечити енергетикою Кримський півострів. Я хочу сказати і зробити акцент на тому, що такого роду песимізм, який був зараз у нашого колеги, я його дуже поважаю за професіоналізм, але мається на увазі, що не треба взагалі мати сумніви того, що Крим повернеться до составу України. Це повинно бути аксіомою, і це наша ціль. І якщо ми сьогодні починаємо говорити про те, що це з області фантастики, я вам хочу сказати, що для того, що було в 2014 році, це теж було для багатьох з області фантастики. Але це сталося. І Росія анексувала Крим. Тобто сьогодні ми повинні говорити, що би там не робили Росія, які б гроші не вкладувала, Крим все одно повернеться до составу України. Енергетична система буде інтегрована знову в українську енергетичну систему. Що буде це коштувати Україну, це не має турбувати ні кримчан, ні росіян, нікого. Це буде зроблено для того, щоб Крим був незалежним від російської енергетики, і він був знову інтегрований в український, як конституційний простір, так і енергетичний.
А нинішня енергетична блокада з боку України, на вашу думку, прискорює цей процес повернення Криму в Україну? Чи якби...
Дивіться, ми повинні знати одне, що Україна не повинна, скажімо, відігравати якусь допоміжну роль для окупанта, щоб проблеми, які є сьогодні в Криму, у окупанта, щоб вони були вирішені за допомогою України.
Зрозуміли вашу думку. Дуже дякуємо вам. З нами на зв'язку був перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Юсуф Курчі, а також експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Ми говорили про те, чому багатьом жителям Криму нині доводиться вчитися жити без електроенергії, і про те, як можна повернути достатні обсяги світла на півострів. Залишайтеся з нами. Ранкова свобода триває.